Du lytter til Kraniebrud. Mit navn er Andrew Davidson.
Ja, så sandt som jinglen siger, så er mit navn Andrew Davidson. Velkommen til den her lidt specielle og måske endda aparte serie Kraniebrud. I 6 udsendelser skal det handle om monstre i alle afskygninger. Monstre, der skræmmer os, gemmer sig under sengen, i klædeskabet, på loftet, i kælderen, i hjemmet, i sinden, i drømmen. Måske lige rundt om hjørnet. Vi kan altså aldrig vide os sikre. Mit navn er Andrew Davidson. Jeg har vikartjansen på den her serie, men jeg er heldigvis ikke alene på den her rejse. Jeg har en ekspert med mig, så jeg forhåbentlig slipper levende fra det. Mathias Klaasen, lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur, engelsk, og så er du også leder af Recreational Fear Lab. Velkommen til.
Mange tak.
Det er sådan, at hver af de her udsendelser er bygget op på samme måde, hvor vi snakker om monstret i 3 forskellige kategorier. Det religiøse, skråstreg det historiske, det biologiske og det kulturelle. Og det er ikke nødvendigvis i den rækkefølge. Og det skal handle om dæmonen. Den mystiske skikkelse, der overtager sind og krop, gør dig til sin nikkedukke i sit forsøg på at gøre dig og alle omkring dig ulykkelige, fortabte, forfærdet og måske endda i sidste ende slå dig ihjel. I hvert fald er dæmonen en ond, ond skabning, der ofte er en ret uhåndgribelig størrelse. Ofte er den slet ikke personificeret, kun i kraft af de uheldige mennesker, som den besætter, overtager, hærger og smider væk efter behov. Mathias, hvad tænker du om dæmonen?
Dæmonen er noget særligt, synes
ja,
jeg.
Ja.
Den kan noget.
Hvorfor? Og, hvordan?
Jamen, altså tanken om, at der findes en immateriel, overnaturlig kraft, som er indbegrebet af ondskab, og som kan inficere folk og overtage dem, og gøre dem onde, og gøre, at de mister kontrollen over sig selv. Det er bare, det er en stærk cocktail. Altså, ja. det kan noget, det monster.
Ja. Hvad rører det et eller andet ved os menneskeligt? Hvad tænker du, det rammer?
Jeg tror, det rammer rigtig meget i virkeligheden. Altså, det rammer en intuitiv fornemmelse af, at moralske kategorier eksisterer separat fra mennesket. Altså, at der er noget i universet, som er godt, og der er noget i universet, som er ondt.
Mm.
At det er nogle kræfter, som påvirker os, som ligger uden for vores egen sådan rækkevidde. Og så rører det også ved sådan en menneskelig grundangst for kontroltab.
Ja.
Tænk, hvis man... Altså, jeg kan huske, da vi var unge, ikke, hvis man skulle være virkelig træls over for sine venner, så holdt man fast i dem og tog en af deres hænder og gav dem lussinger med deres egen hånd. Og det er pisseirriterende.
Ja.
Og det er jo bare en mild udgave af dæmonbesættelse.
Ja, det er rigtigt.
Så, og det bryder vi os ikke om. Altså det der kontroltab eller tab af agens, hvis man vil være lidt langhåret omkring det.
Det er egentlig også noget, vi snakkede lidt om i afsnittet om zombien for et par afsnit siden. Det her med, at helten i zombiefilmen, eller en af sidefigurerne, den sags skyld, altid siger, at hvis jeg bliver til sådan en, så skyd mig. Fordi det er jo også noget af et kontroltab, at man bliver til noget andet.
Mm.
Ja, egentlig også, hvis vi skal sammenligne med varulven, at man mister kontrollen over sig selv den ene nat, når det er fuldmåne. Men hvis du ikke ved, hvad vi snakker om, så gå lige tilbage og hør de afsnit bagefter. Mathias, har du en oplevelse med dæmonen?
Ja. Og det er en oplevelse med Exorcisten, den her klassiske horrorfilm fra 73.
Ja.
Og jeg kan huske, at jeg som dreng i Aarhus tilbage i 80'erne bevægede mig ind i sådan en biograflobby. Jeg tror, det er nede ved Store Torv, hvor der lå en biograf dengang.
Ja.
Og dengang, der kunne man jo se sådan nogle stillbilleder fra film. Man kunne ikke bare lige google traileren.
Nej.
Og jeg kan huske, at jeg stod og kiggede på sådan nogle stillbilleder fra Exorcisten, som må have haft en eller anden repremiere i 80'erne. Og blev ved med at stå og kigge på dem, og sådan spurgte de voksne, jeg kendte, som jeg vidste havde set filmen, hvad den handlede om, og blev ved med sådan at kredse om den.
Ja.
Og den levede som sådan et skygge i mit sind i årtier, indtil jeg i, det har nok været 2001, fik mulighed for at se filmen, da den kom i sådan en ny director's cut, med nogle af særligt stærke scener, som ellers var blevet udladt af den oprindelige biografpremiere udgave.
Okay.
Og jeg så den nye version i biografen for 20 år siden, og følte virkelig, at det havde... Det var lige ved at gå galt. Altså, jeg skulle dø af skræk.
Okay.
Men på den fede måde jo.
Ja.
Men hold kæft, hvor var det uhyggeligt, mand.
Men det var på den fede måde bagefter, fordi det lyder godt nok ubehageligt at sidde i det.
Det var det også. Altså, det var sådan, hvor jeg tænkte, okay, lige om lidt besvimer jeg.
Kan du huske, hvad det var? Nu må, vi skal helt sikkert snakke om Exorcisten senere, men kan du huske, hvad det var, der en bestemt scene eller et eller andet? Eller var det bare overordnet?
Nej, der var også særlige scener, og det var ikke sådan, så meget på det der intellektuelle plan. Altså, det var ikke, fordi jeg sad og tænkte, hvor ville det være slemt, hvis jeg mistede mine agents, eller tænkte, hvis der er nogle immaterielle moralske kræfter ude i universet. Det var simpelthen den meget sådan visuelt og auditivt provokerende skildring af den her lille pige, der bliver besat af en dæmon.
Ja.
Og særligt er der en sagnomspunden scene, som man typisk kalder The Spider Walk scene,
ja,
hvor den lille pige kravler sig med og kop ned af en trappe og åbner munden, og så kommer der blod ud, og
ja,
den er klam.
Ja, det er ikke særlig rart.
Nej.
I forhold til nogle af de andre monstre, vi har snakket om her i ugens løb, hvad kan det her monster, som de andre monstre ikke kan?
Jamen på en måde er det jo sådan meget rent monster i en vis forstand. Altså det er en ond kraft, en ond ånd, som kan på en eller anden måde besætte folk og overtage styringen.
Ja.
Og den er bare ond. Altså der er ikke alle de der moralske nuancer, som kan være med. Altså det er jo synd for varulven, som vi snakkede om.
Ja.
Det kan være synd for vampyrerne. Det kan også være fedt at være vampyr.
Mm.
Altså der er vampyrfigurer, som er skildret som nærmest grebet af alt det, vi ville ønske, vi var.
Ja.
For eksempel i Twilight, som vi af en eller anden underlig grund bliver ved med at vende tilbage til.
Det gør vi ikke i det her.
Nej. Og zombien er jo også lidt en trist skikkelse. Men dæmonen, den er bare ond.
Altså. Ja. Og den er ufattelig svær at, altså hvad kan man sige, skille sig af med. Mm. Altså der er klart, der er eksorcismer, men jeg synes altid, en af lektierne ved film om dæmoner er, at de bare hopper over en anden krop.
Ja.
Så altså, måske har vi med det monster at gøre, som er sværest at slippe af med, ud fra den række, vi har indtil videre.
Det er en god pointe. Og i forlængelse af den pointe, så er de jo tit meget, meget gamle. Altså, det er altid dæmoner, der er tusindvis af år gamle, ikke?
Ja.
They've been around, og de går ingen vegne. Jo, de skifter krop, men...
Ja, og de har virkelig styr på, hvordan de skal være modbydelige overfor os mennesker.
Ja.
Men jeg synes, vi skal starte i det biologiske hjørne i dag, og det bliver ikke noget, vi dvæler for længe ved, fordi som vi snakker om, en dæmon er svær at placere rent biologisk, men altså det skal vi snakke om på den anden side af skilleren.
Du lytter til Radio 4.
Ja, dæmonen er en uhåndgribelig størrelse, som jeg også beskrev tidligere, fordi rent ud sagt, så er det jo en ånd af en art, der først bliver fysisk, når den har besat et menneske. Men vi kan til gengæld snakke om besættelsen, Mathias, og her er vi jo nok nødt til at låne lidt fra filmens verden. Jeg har aldrig mødt et besat menneske, jeg ved ikke, om du har oplevet det.
Nej, det har jeg kun i metaforisk forstand, men ikke... Ikke virkelig.
Eller hvis en af ens venner er blevet tilstrækkeligt fuld, så kan man godt lægge pøl det derhen af.
Ja.
Mathias, hvilke biologiske eller fysiologiske egenskaber har en dæmon, når den har besat et menneske? Hvad vil du sige?
Jamen det, der jo tit sker i de filmiske skildringer, det er, at det menneske, som bliver besat, det går i forfald.
Mm.
Altså den moralske korruption, eller det moralske forfald, som følger med at blive besat af en ond kraft, det spejles i sådan et fysisk forfald. Så typisk, så bliver den besatte syg at se på. Og man kan huske det sikkert fra Exorcisten, hvis man har set den. Altså nogle af de mest berømte og mindeværdige scener. Det er lille 12-årige Regan McNeil, som brækker sådan noget grønt bræk lige op i hovedet på præsten.
Ja.
Og hun får sådan en rigtig klam stemme. Altså dæmonens stemme er et studieværd i sig selv.
Ja.
Hvordan
er stemmen klam? Hvordan vil du beskrive den?
Jamen det er faktisk noget, jeg sammen med nogle kolleger har forsøgt at få lidt greb om, fordi jeg er med i et forskningsprojekt, der handler om stemmen.
Ja.
Og der er min gode kollega Jens Skelgaard Christiansen, som er medieforsker og specialist i ondskab og skurke. Han har lavet en analyse af Regans stemme før og efter hun bliver besat.
Mm.
Og der kan han se via en række forskellige analytiske værktøjer, at dæmonbesatte Regan, hendes stemme, den er syg. Altså den har de karakteristika, som vi forbinder med stemmen hos et menneske, som har en smitsom sygdom.
Okay.
Og det er ret interessant, fordi hele den her forestilling om ondskab som noget smitsomt, som noget, der inficerer os, det spejles sådan set i meget filmens lyddesign i forhold til stemmen især.
Okay. Man kan sige, det starter jo også med Regan, det starter i det små. Det starter med, at hun... Altså, de er ved lægen og prøver at finde ud af, hvad der er galt, og så udvikler det sig mere og mere, og til sidst så er hun, altså, hendes ansigt er også helt vandsiget eller skamferet. Ikke?
Ja.
Hun har åbne sår, bylder, alt muligt. Ikke?
Ja.
Så hvis vi lige skal sammenligne med nogle af de andre monster, så er et besat menneske er i høj grad et ulækkert monster.
Mm.
Det kan godt sammenlignes med zombien, som jo også er gået i fordærv.
Ja.
Men samtidig så har det besatte mennesker, eller det besatte menneske får jo nogle overnaturlige kræfter,
mm.
som de jo så ikke kan benytte sig af selv, men dæmonen kan benytte sig af. Hvad er det for ja. Nogle kræfter?
Jamen det er netop typisk sådan nogle telekinetiske kræfter, for eksempel. At de,
ja.
Og det ser vi også i Exorcisten, at dæmonen besatte Regan, hun kan få skuffer til at åbne sig, og hun får ting til at flyve rundt inde i soveværelset, hvor hun ligger, og hun får sengen til at svæve. Og der er også antydningen af nogle sådan tankelæsningsevner. Så det er rigtigt nok, at dæmonen den kommer med sådan en hel pakke, en hel palet, en vifte af overnaturlige evner af tvivlsom moralsk karakter, fordi dæmonerne bruger altid deres evner til at gøre onde ting.
Ja.
Aldrig det gode.
Nej. Og som du siger, tvivlsom moralsk karakter, altså hvor den bruger den altid til at begå ondskab.
Ja.
Altså hvad er det, dæmonen vil opnå?
Nok i virkeligheden mere ondskab. Altså, det er lidt svært lige at få greb om dæmonens motivation.
Ja.
Men altså, vi kan jo tolke og udlede fra dens adfærd, som typisk er at sprede smerte og lidelse og død og ødelæggelse. Så det er en meget sådan, hvad skal man sige, antisocial karakter, dæmonen. At den trives tilsyneladende bedst ved at skabe lidelse og smerte.
Ja. Og den er jo utrolig manipulerende, og der kan vi også vende tilbage til det, som du nævnte før med stemmen,
ja.
At den jo kan ændre stemme på ingen tid, så den kan gå fra at være dæmonisk til at vende tilbage til at være, i eksemplet med Exorcisten, en lille pige,
ja.
som beder sin mor om at slippe hende fri.
Mm.
Det er jo utrolig manipulerende, ikke? Og den, altså det er jo måske... Er dæmonen også det klogeste monster,
ja.
Vi har med at gøre, fordi den netop kan arbejde på så mange niveauer, fordi den er så manipulerende?
Ja, det er en god pointe, altså, fordi zombien er jo hjernedød, bogstaveligt talt.
Ja.
Varulven er lidt bøvet, altså, hvis vi skal være ærlige. Vampyren kan være sofistikeret, kan også være lidt mere primitiv. Men jeg tror, hvis det var sådan noget, hvis det var Monster Jeopardy, så var det helt klart dæmonen, der ville vinde.
Ja.
Altså det er den, der har mest at rykke rundt med på øverste etage.
Ja. Så har vi jo snakket lidt om, at et besat menneske bliver over tid svækket på grund af dæmonens tilstedeværelse. Det starter i det små med, at man måske bliver almindelig syg.
Mm.
Men det er jo ret interessant, fordi det er jo ikke særlig smart, at dæmonen gør det her. Den er jo lidt ligesom en virus, at den må heller ikke svække værtskroppen for meget.
Mm.
Altså er det fordi, at den egentlig bare gerne vil ødelægge dæmonen, og så hoppe over til den næste. Det snakker vi også lidt om, at den hopper bare videre til den næste vært.
Ja, det gør den. Og der er den, ja, det er rigtigt nok, den er på den ene side er den ligesom en virus, på den anden side er der kun en af den.
Ja.
Så den mangfoldiggør ikke sig selv på samme måde, som zombier, vampyrer og varulve gør. Så den skaber ikke nye dæmoner.
Nej.
Men
hvis en dæmon, den skal uddrives på behørig vis, så er det som regel en katolsk præst, man skal have fat i, en eksorcist. Så jeg synes, det er oplagt, at vi kaster os over det næste kapitel i udsendelsen, som selvfølgelig handler om religion. Det gode over for det onde, Gud og Satan, engle og dæmoner, i al den tid, der har fandtes religion, så har det handlet om den evindelige kamp. Mathias, hvordan optræder dæmoner i religionen? Og jeg ved godt, religion er mange forskellige ting. Vi kan godt holde os primært til den kristne, men hvordan optræder dæmoner i religion?
Jamen igen, som en slags manifestation af det onde.
Mm.
En ond kraft, som man ser jo også dæmonbesættelseshistorier i Bibelen. Der er sådan en fortælling om en mand, der er besat af en dæmon, og så kommer Jesus og agerer eksorcist og får dæmonen over i nogle grise, som han så jager i døden.
Han kan det hele, ham Jesus.
Ja, ja, ja. Han er fuld af gode tricks.
Så. Men altså, som du siger, dæmonens funktion i religion er som regel at vise, hvordan mennesket kan gå i fordærv.
Ja, give en forklaring, vel, i virkeligheden på den mere banale menneskelige ondskab. Altså, i virkeligheden, så synes jeg, at dæmonen er... Jeg synes, det er et fedt horrormonster, men jeg synes også, det, Det er for nemt, altså.
Okay, hvorfor?
Jamen, bare skyde skylden for vores antisociale impulser over på en eller anden overnaturlig kraft, som skulle komme og besætte os. Altså, come on.
Vi snakkede også lidt om det i forhold til varulven, at vi mennesker er tilbøjelige til at opfinde et eller andet for at undskylde noget andet, ja, eller for at forklare noget. Ikke?
Ja.
Der er dæmonen jo et godt bud, fordi igen, den er så uhåndgribelig.
Jo, og tænk på, hvis man kunne gribe til dæmonen som sådan et forsvar, hvis man skulle for retten, fordi man havde stjålet en bil eller plyndret en bank. Jamen, jeg blev besat af Pazuzu. Nå, okay. Jamen, så skal du da besøges af en præst, der kan uddrive dæmonen.
Ja. Er Satan egentlig en dæmon?
Han er jo en faldende engel, ikke?
Ja.
Nu er jeg jo ikke teolog. Jeg tror ikke, han er dæmon, men jeg tror... Altså, i horror-genren i hvert fald, der er dæmoner ikke Satan, men de er hans minions, hans håndlangere, eller på en eller anden måde nogen, der tjener samme sag, som Satan selv gør.
Mm, ja. Vi kender nok bedst dæmonen, når den besætter et menneske, og skulle man være så uheldig at være i familie med en, der er blevet besat, så er der ikke meget andet at gøre, end at binde vedkommende til en seng, arme og ben, og så ringe til den nærmeste eksorcist. Jeg troede egentlig, at det mest var noget, man så i film, altså det her med en eksorcist. Men det viser sig, at vi faktisk har en eksorcist i Danmark, der er udpeget af den katolske kirke til at udføre det her arbejde her. Mathias, jeg fortalte dig om det, inden vi optager det her program. Hvad tænkte du, da jeg fortalte dig det?
Jeg vil helst ikke træde for mange mennesker over tæerne. Men jeg skal da indrømme, at jeg var en lille smule overrasket over, at man... i Danmark i 2021 kunne have en eksorcist.
Hvorfor er du overrasket over det?
Jamen fordi, at ligesom de der andre forestillinger, vi har snakket om med varulve og vampyrer, så synes jeg dybest set, at det er noget, der hører middelalderen til.
Ja, og på det store filmlade.
Ja, især.
Ja. Skal vi ikke prøve at høre interviewet?
Jo.
Det er min kollega, nok en gang, Julie Melgaard Harbo, der har interviewet Lars Messerschmidt, der er katolsk præst, og altså Danmarks eneste autoriseret eksorcist. Lad os prøve at høre, hvad Lars har at sige.
Første er, at mennesker, de her på jorden, lever et meget umoralsk og ondt liv. Hvis man en person på det moralske, etiske område, laver noget møg, rigtig møg, så er der en stor far for, at på et andet tidspunkt, så har man åbnet døren op til en dæmon eller dæmoner i flertal.
Mm.
Ikke? Som så lidt efter lidt overtager. Og det er fordi dæmoner arbejder med at friste folk. Som sagt, de kan ikke bare komme ud af den blå luft. De skal have en adgangsbillet til et menneskes liv.
Mm.
Og det gør de ved at friste. Altså om du måske banker på døren for at bruge et billede, ikke?
Mm.
I et eller andet ting og sag. Tag nu for eksempel alt det der med stoffer. Hele den verden, stofverden.
Mm.
Der er ingen tvivl om, at den er det er en dæmonisk verden. Altså den er udviklet takket være dæmoner, og på den måde får de magt gennem stoffer over de enkelte personer.
Så bare for at nævne. Du tænker, at hvis man har haft en form for stofafhængighed, så er der sådan set... Så
der er
man stor sandsynlighed for, at man er besat.
Ja. Ja, det er en mistanke. Ikke? Man kan ikke bare konkludere. Det er ikke noget 2 og 2. Ikke af 4.
Mm.
Nej, men man har et spor, man skal forfølge. Og så er det... Og det er et typisk eksempel på en gråzone mellem psykiatri og så dæmonisme. Ikke? Fordi man kan sige, at man bliver, ja, det ved jo alle, man kan blive de unge, der går ind i stoffer, så de kan blive fuldstændig besat af stofferne, ikke?
Mm.
Men så kan de derudover også være besatte af onde magter. Begrebet besættelse eller åndelig angreb, det er én mulighed, og man skal skelne mellem en psykisk eller psykiatrisk tilstand hos et menneske, og en dæmonisk, eller hvad vi nu kalder det for.
Okay, hvordan skelner altså, man mellem det?
Jamen, det er jo det, der er det gode spørgsmål.
Ja.
På tidligere, da der ikke var psykologien eller psykiatrien 100 år tilbage, var der jo ikke rigtig noget, der hed det. I hvert fald ikke sådan for alvor. Så man kan sige, at der er kommet en dublet, ikke hvad der noget drejer sig om at hjælpe mennesker i nød.
Mm.
Der er den psykiatriske, psykologiske videnskab, hvad den nu skal kaldes, ikke, som altså har deres bud på, hvordan man hjælper mennesker med problemer. Mm. Og ved siden af det, så var der så præster, katolske præster, for den sags skyld også protestantiske præster, de havde det også som en del af deres arbejde, at hjælpe mennesker med problemer. Men man skal jo så stille diagnosen, hvilke problemer er det? Mm. Og derfor, i den sidste menneskealder, der har man så altså konstateret, man kan stille en diagnose af psykiatrisk, psykologisk art, og man kan stille en diagnose af åndelig art.
Ja, og hvem gør det så?
Ja, men det er jo det. Ja. Det er det gode spørgsmål. Og her har vi et kæmpe problem.
Ja, det kunne jeg forestille mig.
Altså, vi skal som princip anerkende, at man også, et menneske også kan have en psykiatrisk diagnose. Mm. Det er det med. Og så er det primært lægen, eller hvem det nu er, der skal behandle patienten.
Ja.
Og ikke en eksorcist. Mm. Hvis vi så konstaterer, at alt taler for, at det er en dæmonisk problematik, altså åndelig problematik, så har vi så vores forskellige redskaber for at hjælpe et menneske. Dæmonernes formål er at ødelægge. Nu går jeg ikke længere ud i de fleste tilfælde. De fleste, så kommer folk hjem til mig. Ikke? Mm, okay. Eller vi har et mødested.
Ja.
Et mødested. Men det så jo også til en situation, at der er mange hjem, steder, der er besatte.
Okay. Gør man det anderledes, når det er et hjem?
Nej, når det er et menneske? Bønder, der er bønder til alt. Man skal bare vælge de rigtige bønder. Hvis man ikke har nogen bønder ved hånden, så må man gøre det spontant.
Ja.
Ikke? Men altså, derfor... Det er svært at beskrive en eksorcisme. Mm. Jeg starter altid med at prøve at gennem diagnosen, er vedkommende besat, mm. og på hvilket område, og hvordan viser det sig, og i hvilken grad. Mm. Og så tager jeg det derfra. Og så er der altså bønder, man så kan bruge. Så beder man den bøn, og så ser man, om den virker eller ikke virker. Der er sådan forskellige redskaber, vi har for at konstatere, om der er tale om psykiatrisk forestilling, altså man kan narre folk, ikke? De mm. forsøger at bilde mig ind, at de er besat, hvis ikke, selvom det ikke er det, ikke? Fordi det er deres forklaring.
Mm.
Og så har vi nogle redskaber, der kan afsløre, om det er indbildning, for at sige det på den måde.
Ja, hvad er det for nogle redskaber?
Ja, men det er mere enkelt. Mm. For eksempel, jeg har et kors, jeg har sådan et kors med Kristus på, ikke? Og så siger jeg til personen, nå, tag lige det her kors og kig på Jesus på korset, ikke?
Mm.
Og hvis personen kan tage og røre ved korset og kigge på, uden der er problemer, mm. så er det for mig næsten et bevis på, at der ikke er tale om dæmoner.
Okay, det er simpelthen svært at kigge på for en dæmon.
Ja, eller vi har også indvidet vand, helligt vand, ikke? Som det ser fuldstændig ud som almindelig vand, og det smager også som almindelig vand, ikke? Det er bare et vand, der er indledet gennem bøn. Og så siger jeg, er du ikke tørstig, værsgo til at drikke et glas vand, ikke?
Okay.
Og hvis vedkommende kan drikke det uden, der til syne er symptomer, så er der også et bevis på, at enten, ja, man skal jo lige være, at djævlen kan være, eller dæmonen kan være utrolig intelligente. Og så forsøger de at lade, som om de ikke er der, ikke? I sådan en eksorcist-situation vil de helst ikke frem i lyset.
Mm.
Så det vil være alle mulige træk, og det vender man sig til efterhånden, og så prøver man på at afsløre dæmonens tilstedeværelse, hvis det er tilfældet.
Mm.
Men hvis en person kan drikke et helt glas vand uden problemer, så er min konklusion, så kan djævlen ikke være inde i en pågældende person. Ikke?
Okay.
Måske godt angribe udefra, men så er det ikke en besættelse i vores eneste forstand, altså noget, der sker indefra.
Mm.
For det vil djævlen ikke acceptere, eller dæmonen ikke acceptere at drikke lige vand.
Mm.
Og hvis jeg så konstaterer, at der er måske en chance for, at det er dæmoner, så går jeg så videre derfra, og så finder ud af årsagen. Hvorfor tror du, at den dæmon er på færd? Hvad har du gjort? Og så skal man rydde op i fortiden, ikke? Eller hvad det nu er. Man skal stille årsagen. Det er i hvert fald sådan, jeg arbejder. Årsagen til, at en person eventuelt er angrebet eller besat, eller delvis besat.
Mm.
Og så har man så bønder, når man tager ud fra. Altså et program, kan man sige, hvor man hjælper personer. Men så vil jeg tilføje, det er meget sjældent, at man kan klare det på én gang.
Ja, okay.
Det er en personfri. Det er det, Jesus kunne. Men vi har ofte brug for en serie eksorcismer, eller samtaler og bøn osv. En serie. Og så plejer jeg så at sige til folk, når her har du nogle bønner, du selv kan bede, når du går hjem, og så beder du dem hver dag. Og når du kommer tilbage, så fortæller du mig, hvilken virkning har du haft. For det er også indikationer på, hvad det er for dæmoner, man har med at gøre.
Ja,
man
okay.
identificerer dæmonerne.
Så folk kan simpelthen også selv mærke, hvor effektivt det er. Ja, om de har brug for to ja. Gange eller 10
bønner,
gange.
Der er ingen virkning har. Der er andre, hvor de reagerer voldsomt.
Ja, hvilke der, bønder er
jamen,
man typisk?
Det jeg har en lang serie, så det kan jeg ikke sige.
Nej, okay.
Men jeg vil bare sige, jeg siger til folk, hvis du mærker, at den bøn er svær at bede, der er ligesom en modstand, så er det den bøn, du skal bede.
Ja, så de får lektier med hjem, simpelthen.
Ja, ja. Ja, du skal bede den bøn, fordi det er den bøn, djævlen eller dæmonen ikke kan lide. Derfor skal du bede den.
Mm.
Altså, du skal tage kampen op. Ja. Ikke? Og sådan er det, hvis ikke folk selv vil kæmpe, men bare tror, det kan gå hen hos Lars Messerschmidt og blive befriet, så er der en stor chance for, at de ikke bliver befriet.
Mm.
Jeg kan hjælpe dem, men det er dem, der skal tage den åndelige kamp op.
Sagde altså Lars Messerschmidt, præst og eksorcist i den katolske kirke. Mathias Klasen, var der noget, der overraskede dig?
Nej, ikke så meget. Ikke udover...
At det der blot... generelt er en eksorcist?
Ja.
Ja.
Men ikke så meget ellers, nej. Det matcher jo meget godt, hvad man kan se i Exorcisten, for eksempel.
Ja, hvad tænker du på her?
Jamen, jeg tænker på det, han beskriver. Altså, hele den der distinktion mellem psykiatriske og dæmoniske lidelser.
Ja.
Som jeg bliver mega provokeret af, men som man jo
hvorfor?
Også kan... Jamen, dæmonisk lidelse.
Mm.
Jeg er med på, at der kan være psykiatriske og psykologiske lidelser, men tænk på en person, som er en eller anden... genetisk eller biokemisk årsag af slås med skizofreni, og så for at vide, hvad har du gjort, siden at der er en dæmon, der er inde i dig?
Mm.
Ja, det synes jeg, der er sådan lidt. Men altså på samme måde, jeg bliver mega provokeret af Exorcisten. Altså det er en af mine yndlings horrorfilm, men jeg synes også, at den er, jeg synes, det er katolsk propaganda.
Okay.
Fordi at der bliver jo, altså så lille Regan begynder at opføre sig mærkeligt.
Mm.
Så bliver hun taget til lægen, og hun bliver taget til psykiater, og de kan ikke stille en skid op. Og bliver fremstillet som sådan nogle lidt botnakker, indtil at de finder ud af, at vi skal have fat i en eksorcist, vi skal have fat i nogle katolske præster, og så kan problemet blive løst.
Ja.
Det er jo ikke sådan, den virkelige verden fungerer.
Nej.
Så, men altså, det, ham, hvad hedder han, William Peter Blatty, som skrev den roman, som filmen er baseret på, var selv katolik, og,
okay.
og så sådan set også romanen, som han ville nok ikke kalde propaganda, men et forsøg på at få skildret det åndelige rige og, og sådan, ja.
Ja. Lars Messerschmidt siger i interviewet, at dæmoner arbejder med at friste folk. De skal have en adgangsbillet. Det er jo meget interessant. Det er jo det, vi allerede har snakket om. Men altså det her med, at de frister folk. Vi har ikke snakket så meget om det her med adgangsbilletten, at der skal være en eller anden brist i mennesket, og det er jo, det passer jo meget godt med det katolske synspunkt med, at vi mennesker skal være ordentlige og ikke lade os friste. Hvad tænker du om det, han sagde der?
Jo, det kan jeg da godt se.
Men du er ikke meget for, at vi kalder det en dæmon, så?
Nej. Jeg synes, det er at placere ansvaret ude for os selv.
Mm.
Altså, der... jeg tænker da, at hvis man har et barn, som skal opdrages, for eksempel, så skal det opdrages til at være empatisk og tage andre menneskers følelser med i betragtningerne, når det overvejer sine handlinger, snarere end at overveje, hvilke dæmoniske væsener, der kunne komme og besætte dem.
Ja.
Men altså, det er bare min holdning.
Det er de meget klassiske midler, Lars han snakker om, når han nævner, hvordan man hjælper en, der er besat. Mm. Han kalder det først og fremmest at afsløre om det indbildning, hvilket jeg egentlig synes er det er egentlig sådan lidt rart at høre, at der bliver skelnet mellem, om det er en, der er besat, eller om det er en, der har nogle andre problemer.
Mm-hmm.
Og at man kan altså ikke bare gå til Lars og håbe på, at problemet bliver løst. Men han nævner blandt andet, at han har et kors med Kristus på. Man skal kigge på Jesus på korset. Og hvis man har det fint med det, så er der ikke nogen dæmon på spil her.
Ja.
Stemmer det overens med kulturen i forhold til dæmoner, hvordan de er blevet portrætteret?
Ja, det stemmer fint overens med horrorgenrens skildring af dæmoner i hvert fald.
Ja. Hvorfor tænker du, at det er jo tit Jesus på korset, vi har også haft det i forhold til vampyrer. Det, altså, Jesus på korset gør et eller andet, eller korset generelt i hvert fald, krucifixet.
Ja, det er jo sådan et power-symbol, altså på det gode, ikke? Og det bryder det onde sig ikke om.
Klart, ja.
Så på den måde giver det meget god mening, at den katolske eksorcist typisk står og sådan vifter med et krucifix og kaster vi vand på og fremsiger bønner, som alt sammen gerne skulle være våben i kampen mod den onde dæmon.
Mm. Ja, fordi han nævner også vivand, og jeg synes, jeg ved ikke, om Lars siger det på en lidt humoristisk måde, men han siger, er du ikke, han vil sige til klienten, eller hvad man kalder den, er du ikke lidt tørstig, og så give dem vivand at drikke? Altså, mere eller mindre snyde folk til at drikke vivand, og han siger, at det er ikke, vivand er ikke noget specielt, det er vel almindelig vand, som de har bedt en bøn over.
Mm.
Og hvis vedkommende kan drikke det uden symptomer, så er de heller ikke besat af en djævel. Hvad tænker du om det, Mathias?
Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal tænke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.
Fordi... Jamen, er det fordi, at vi kommer for meget ind på... Det? Altså, vi har jo aldrig været i vores lille række her. Mm. Vi har jo aldrig været tættere på virkeligheden nu. Ironisk nok, fordi at igen, dæmonen er den, der er mindst håndgribelig.
Ja.
Og alligevel så er vi meget tæt på noget, som nogen mener er virkeligt.
Ja.
Er det svært at arbejde med, når du er vant til... at arbejde med horror, som jo er fiktion.
Ja, det er det på en måde.
Ja.
Altså, jeg holder mig helst til fiktionens verden.
Ja.
Og det er jo ikke... Altså, det havde været svært at finde nogen, der troede på zombier i sådan den populære kulturelle udgave.
Mm.
Eller finde nogen, der troede på varulve eller vampyrer. Fordi de fleste mennesker kan blive enige om, at de findes ikke. Men rigtig mange mennesker tror jo, at der er noget åndeligt.
Ja.
At der er en sjæl. At der er spøgelser. At der er liv efter døden. At der er guder. Og der er dæmoner.
Mm.
Så det er en langt mere udbredt forestilling, end de andre monstre, vi taler om.
Ja.
Så det er også lige med at skelne en reel tro hos virkelige mennesker på dæmoner, og så den populære kulturelle brug af dæmonen som sådan et horror-værktøj.
Mm.
Ja.
Men nu kan man sige, det jeg har sagt et par gange i løbet af den her udsendelsesrække, at du leder af Recreational Fear Lab, altså... at man bliver skræmt for sjov.
Ja.
Og her står vi jo over for noget, som ikke er for sjov.
Mm.
Er det noget, som I også beskæftiger jer med, eller er det kun for sjov, så at sige?
Altså, det er et godt spørgsmål. Altså, fordi det vi interesserer os for, det er jo, når folk synes, det er skægt at lege med frygt. Altså når man får nydelse ud af noget, som er skræmmende.
Ja.
For eksempel ved at se en dæmon horrorfilm.
Ja.
Eller ved at tage et haunted house, eller spille lidt uhyggeligt computerspil. Men det sker jo altså også bare tit, at folk opsøger skræmmende underholdning, og så har en dårlig oplevelse med det.
Mm.
Hvor det faktisk ikke er rekreativt for dem, men hvor det bare er mega uhyggeligt. At de skal bæres ud af et haunted house, eller at de må forlade biografens mørke, fordi at filmen er for uhyggelig. Så der bliver det til reel frygt. Så det er sådan set også spændende nok fra et forskningsperspektiv, i forhold til hvad vi laver i Recreational Fear Lab.
Mm.
Men det er ikke, altså den reelle tro på dæmoner er ikke noget, vi sådan, som sådan beskæftiger os med.
Jeg synes, vi skal prøve, og vi har cirkuleret lidt rundt omkring det, men hvordan dæmonen bliver portrætteret i populærkulturen. Så lad os lige lytte til en skiller, og så kan vi snakke om det på den anden side.
Du lytter til Radio 4.
Ja, som skilleren fortæller os, så lytter du til Radio 4. Programmet hedder Kraniebryd, mit navn af Andrew Davidson. Jeg er gæstevært mellem jul og nytår. Og hvis du lige er tunet ind lige præcis nu, så er den her udsendelse en del af en serie om monstre, og i dag så handler det om dæmoner. Og med mig i studiet har jeg leder af Recreational Fear Lab, Mathias Klasen. Vi snakkede lidt om, hvad Recreational Fear Lab er lige før, og det skal vi snakke lidt mere om. Men vi skal lige zoome lidt ind på, hvad er dæmonen i populær kultur. Kulturelt så har den spillet en rolle på flere måder. Den er både en ofte brugt skikkelse i populærkulturen, og den mest kendte af dem er nok eksorcisten, vi har nævnt den flere gange, men det er altså 12-årig Regan, som besættes af en dæmon ved navn Pazuzu. Hvis folk synes, det var lidt et spøjst ord, du sagde tidligere i udsendelsen, så er det altså navnet på dæmonen.
Mm.
Og vi skal nok vende tilbage til Regan senere. Fordi en dæmon er ikke kun en ånd, der besætter os mennesker. En dæmon er også en betegnelse for nogen, der ikke passer ind i vores samfund. Noget ondsindet, noget utilpasset. Og min kollega Julie Melgaard Harbo, hun har snakket med idehistoriker Anders Dræby om dæmoniseringen af mennesket.
Der er både en tendens i den tidlige kristendom til at betragte ondskab som noget, der kommer fra mennesket, det findes i flere lange passager eller flere steder i Bibelen, det Nye Testamente især. Og så bliver der også en tilbøjelighed til at især senere i kristendoms historie opfatte det onde som noget, der ligesom kommer udefra. Og det er der, det bliver forbundet med begrebet dæmoner, dæmonisering.
Hvorfor tror du, vi kan have det her behov for at dæmonisere mennesker og menneskers ondskab? Hvorfor har man haft behov for at pege på en ond ånd udenfor, som er skyld i, at de her grufulde handlinger, de bliver begået? Har idéhistorien et bud på det?
Man kan tage udgangspunkt i en forståelse af mennesket, at mennesket er et skrøbeligt væsen, og vi er de eneste levende væsener, der har en dødsbevidsthed. Og det vil sige, at vi kommer ind i verden præget af en bestemt grundlæggende følelse, nemlig som er frygt, som styrer rigtig meget af det, vi gør. Og derfor er vi tilbøjelige til at prøve at udpege det, der er fare for os selv, for vores eget liv. Og det har vi igennem historien været tilbøjelige til langt hen ad vejen at udpege uden for os selv. Og det har jo den funktion, dels ligesom at det kan tjene til at beskytte os, men det har også den funktion, at det flytter det onde ud af os selv og gør det til noget, der er derude i verden.
Hvad er det typisk for nogle typer mennesker? Hvad karakteriserer de her mennesker, eller de her kulturer er det nogle gange også, som vi har tendens til at dæmonisere?
Jamen det, der sker altså derfra fra begyndelsen af den moderne tidsalder, det er jo ligesom, at man udpeger de mennesker, der er farlige for vores samfundsorden. Og det bliver i første omgang blandt andet det, man kalder kriminelle sindssyge. Mm. Altså mennesker, som er uterrenelige, som på en gang er sindssyge og farlige for deres omgivelser. Og det bliver til hele retspsykiatriens opståen. Og senere kommer der en kategori oven i de her kriminelle sindssyge, som er dem, man kalder psykopater. Altså folk, der har en amoralsk adfærd. Og de her farlige sindssyge og psykopaterne bliver ligesom to kategorier af mennesker, der bliver identificeret som særlig farlige for den almindelige samfundsorden. I 1970'erne, der begynder man så at udpege en ny gruppe af samfundsgænder. Og det hænger sammen med, at man på det tidspunkt begynder at skelne mere imellem de forskellige typer af mordere, der findes i samfundet. Mm. Og mordere og nogen, der ligesom bliver betragtet som farlige for den moderne samfundsorden. Og man begynder at se, at der er nogle typer af mordere, som er karakteriseret ved, at de begår gentagende mord. Yeah. Og det er som om, at forekomsten af dem stiger, og man begynder at opfinde betegnelsen seriemordere for dem, og begynder at iværksætte nogle bestemte undersøgelser af, hvad er det egentlig, der karakteriserer de her mennesker. Der er jo sådan en sær dobbelthed i de her seriemordere, fordi dels så bliver de udpeget som en samfundsfjende, og som de ondeste mennesker overhovedet, man kan forestille sig, det er de jo på mange måder stadigvæk. Men der er også en enorm fascination af den. Hvis du går ind på Netflix for eksempel, så vil du se, at de har en hel masse serier og film omkring seriemordere. Ja. Der er en sær fascination af de her mennesker samtidig. Mm. Så samtidig med, at vi demoniserer de her mennesker og ligesom flytter ud af det selv, så er det også noget, vi svælger i. Ja. Og det betyder, at de har en anden funktion end bare at være samfundsfjender, fordi de giver os ligesom en mulighed for at omgås den ondskab, den blodtørst, vi har i os selv alle sammen, men som bliver nødt til at undertrykke, fordi vi lever i et civiliseret samfund. Og den her enorme sikkerhed og tryghed, vi har i vores samfund, hænger jo sammen med, at vi ligesom lever i et moderne velfærdssamfund, hvor vi bliver overvåget, hvor der er så mange regulativer og normer osv., vi skal leve under. Så vi undertrykker alle de her dybe instinkter, vi har i os selv. Dyriske instinkter, morderiske instinkter, som jeg tror, de fleste mennesker har i sig, indtil de begynder ligesom at håndtere dem og sætte dem i øjnene. Det skal vi alle sammen undertrykke.
Sagde altså Anders Dræby, der er idéhistoriker ved Aarhus Universitet. Mathias, jeg spoiler lige. Det her er jo en udsendelsesrække, og vi er nået til fjerde afsnit i den her udsendelsesrække. Mm. Sidste afsnit handler om mennesket som monster. Nu har jeg spoilet det, men det er fordi, at det er jo lidt noget af det, vi er inde på. Men jeg vil rigtig gerne have en snak om det her fokus, som Anders Dræby snakker om. Vores fascination af det onde, de demoniserede, det mørke. Fordi det er vel noget af det, du møder i din forskning i recreational fear. Er der egentlig et godt ord for recreational? Nu
vi kalder det bare rekreativ frygt.
Rekreativ frygt, ja. Men altså, det er vel noget er det, du støder allermest på i rekreativ frygt, at vi opsøger det helt bevidst.
Ja.
Hvorfor er det, vi gør det?
Ja, det er jo det, det er jo det helt overordnede forskningsspørgsmål, kan man sige.
Hvorfor, så det kan du ikke svare på endnu?
Jo, eller jeg kan forløbigt. Den dag, jeg kan svare, så går jeg på pension.
Ja,
så jeg har nogle forløbige idéer. Men altså, det første, man kan konstatere, det er, at de fleste mennesker er fascineret af det skræmmende.
Mm.
Skræmmende underholdning og ting, som piger lidt ved noget frygt og sådan noget. Altså, det er ikke et niche-fænomen. Det er noget, de fleste af os faktisk synes er spændende. Og det er der gode biologiske årsager til. Altså, det giver mening, at vi som art er indrettet til at finde nydelse i at lege lidt med frygt, fordi det er en måde, hvorpå vi kan lære om de farer, der er i verden. Og vi kan lære noget om os selv. Vi kan lære noget om vores egne reaktioner og vores egne grænser og vores egne følelser. Så det starter jo meget tidligt. Altså, det starter jo i virkeligheden med sådan et baby jumpscare, når man laver tittebøge på de helt små, som børnene synes er skideskægt, og som de voksne synes er sjovt også, ikke? Og så kommer der fangelej og gemmelej og mørkelej og de der sangleje, vi leger med børn, som ofte har sådan nogle makabre og grusomme elementer. Altså brille, som er sådan kannibalistisk, og bjørnen sover, der også ender med sådan en chok-effekt.
Ja.
Og så teenager, der ser horrorfilm og så videre, så rigtig mange af os er draget mod skræmmende underholdning i den ene eller den anden variant. Formentlig fordi, at det kan være sådan et værktøj, som tillader os at lære nogle vigtige ting.
Mm. I forrige udsendelse, der handlede om varulven, der snakkede vi også om den her biologiske urmenneske, som vi måske stadigvæk har i os, som jo har nydt godt af på en eller anden måde at være bange, fordi det har betydet, at de har overlevet.
Ja.
Det er også noget, som jeg ved, du har fortalt om før. Kan du fortælle lidt nærmere om det? Hvad betyder det, hvad betyder det for vores overlevelse, at vi er bange?
Ja, det betyder alt, fordi og frygt har sådan lidt et dårligt ry.
Mm.
Det er noget, vi helst er fri for. Det er en såkaldt negativ følelse.
Jeg sagde, at du var lidt af en bangeboks i første udsendelse, vi lavede. Det var du ikke vild med at få ud.
Det er nok, fordi der er noget med konnotationerne i forhold til lige præcis det ord.
Ja, ja.
Men jeg indrømmer, ja, det ved jeg sgu ikke, om jeg gør. Nu er det ude jo. Ja, fordi på den ene side kan jeg jo godt stå her og sige, at det er virkelig godt, at vi som art er indrettet til at være frygtsomme, og det har givet en fordel i kampen for overlevelse og hjerter, hjerter.
Men, ja, ja.
Men samtidig vil jeg også gerne fremstå som en, der er frygtløs, på trods af, at en frygtløs organisme er en ikke særlig livsduelig organisme.
Ja. For at vende tilbage, altså, hvad betyder frygt for menneskets overlevelse? Ja, det er det, vi kom fra.
Det betyder alt. Altså, hvis vores art ikke havde fra naturens hånd havde været frygtsom, så havde vi to ikke stået her i dag.
Hvorfor?
Jamen, fordi vores verden har været farlig. Altså, og i forhistorisk tid var den væsentligt farligere, end den er i dag. Så folk blev sjældent ret gamle, fordi at de risikerede at blive smittet med sygdomme, som man ikke kunne behandle ordentligt, eller blive angrebet af fjendtligsindede artsfæller, eller spist af klubske rovdyr, eller bidt af giftige slanger. Altså, de befandt sig i en verden, som var farlig. Og frygt er en mekanisme, som gjorde, at de undgik fare, i hvert fald, så vidt muligt. Ikke? Så det er udmærket at være bange. Det sker nogle gange, at folk, altså ekstremt sjældent godt nok, men der findes mennesker, som på grund af genetiske defekter er frygtløse, og de bliver typisk ikke ret gamle.
Okay.
På samme måde som folk, der ikke kan føle smerte heller, ikke altid bliver så gamle, fordi de får alle mulige ledskader, når de lad hånden ligge på en tændt kogeplade eller klemme armen i en dør uden at opdage det. Altså, så.
Og det er jo meget det er meget konkret, hvis man lægger hånden på en kogeplade, men og man ikke kan føle smerte, så kan jeg godt forestille mig, så kaster man sig ud i alt muligt dumt. Men hvis man ikke kan føle frygt, hvad kan der så ske?
Jamen, så kan man for eksempel tosse rundt ude i den mørke skov ved fuldmåne på trods af de nedvarsler i varulveprogrammet. Så frygt gør det er i hvert fald meningen, at det skal sørge for, at vi holder os lidt på måtten, ikke? Og ikke gør alt for dumme ting.
Og du nævnte det her med sygdomme, at det var noget, man baksede med dengang. Og sygdomme er jo noget, som virkelig går igen i dæmonen. Det snakkede vi også om tidligere. At det er ofte noget, dæmonen sørger for, at den besatte får på en eller anden måde, ikke? Om det så er udmattelse, hvad det er. Ja. Så jeg synes lige, vi skal vende tilbage til dæmonen i populærkulturen. Vi har snakket rigtig meget om Reagan i Exorcisten og dæmonen Pazuzu. Hvorfor er det, Exorcisten er... Altså, det er jo virkelig indbegrebet af en dæmon, ja. Skikkelse og hvorfor er den så populær? Hvorfor er det den, man altid hiver frem?
Det er sådan en... Vi har før talt om, at der for nogle af de her monstre er sådan en eller anden urtekst eller urfilm, som bare... Hvor den er ramt lige i røven, som man vist siger. Altså, den sidder lige i skabet, ikke?
Ja.
Som Dracula, Bram Stokers roman. Der fik han bare... det var bare en skildring af vampyren, der rykkede.
Ja.
Og på samme måde med Exorcisten, som en skildring af en dæmonbesættelse, af en lang række årsager. Altså filmen er godt lavet, det er godt filmhåndværk, og Friedkin, der lavede filmen, han kunne sit kram.
Ja.
Kan sit kram. Jeg tror også, der er noget ved, at det er meget sådan nærgående, visuelt og auditivt, altså lydene og billederne, går lige ind og rammer seeren. Det er meget væmmeligt at kigge på, og det er meget overvældende at lytte til. Altså, det er sådan en af de film, der... Hvis man kan se den i en biograf, så bør man gøre det.
Okay.
For at få en kæmpe skærm, og for at få det fulde 5 eller 7 kanalers lydbillede med. Fordi det fungerer bare.
Men er det, fordi den rammer på nogle parametre? Altså, den har ligesom nogle forskellige ting, som bare går igen. Fordi jeg kan jo se i min research til det her, at den har jo affødt utrolig mange spin-offs, som stadig den dag i dag ligesom hopper med på den vogn der.
Ja. Jo, og ja, men så er den jo også ligesom, altså det, at den er blevet så legendarisk, det, at vi står og snakker om den her, ikke, altså mange år efter den gamle film.
Den er fra 73, det er ret imponerende.
Ja, det er det faktisk. Fordi det var så chokerende dengang.
Ja.
Altså, horror i starten af 70'erne var stadigvæk noget, man sådan så som lidt noget snusk-snask. Ikke noget, man forbandt med blockbuster-film, som var lavet af anerkendte instruktører. Og så tror jeg også, den ramte en tidsånd.
Ja.
Den kom på et tidspunkt, hvor der i USA var sådan en voksende bekymring for en generationskløft, for eksempel.
Okay.
Altså, de gamle synes, at de unge begyndte at opføre sig slemt, og de fik langt hår og tale grimt og røg hash og sådan noget. Og der kan man sige, der bliver dæmonbesatte Reagan lidt et billede på denne her fortabte, korrumperede, besatte yngre generation.
Det er i hvert fald noget, der virkelig går imod kristne værdier.
Ja, det er det.
Ja.
Så der tror jeg, den ramte et eller andet i en tidsånd, især for amerikanerne, men også da den kom til Europa. Altså folk, de reagerede også meget stærkt på den, på den anden side af Atlanterhavet.
Vi har ikke super meget tid tilbage, men jeg bliver simpelthen nødt til at nævne en anden nyere en. Der er selvfølgelig Paranormal Activity, som jo virkelig nød stor succes, også fordi det var en speciel stil. Det var det her found footage-stil, hvor man det virker som om, det er en rigtig ting. Men den har også affødt en masse af spin-offs. Den synes jeg er lidt kedelig at snakke om, men Hereditary af Ari Aster, synes jeg virkelig genopfandt dæmon-genren.
Ja.
Der har vi med en dæmon at gøre, det hedder Paimon. De har altid nogle spøjse navne. Ja. Og her handler det meget om en dæmon, som går i arv. Mm. Det er også derfor, den hedder Hereditary.
Ja.
Der er et eller andet med, den her dæmon, den skal frem i verdenen, og det er der nogen, der prøver at sørge for, og det gør de altså igennem familiemedlemmer. Har du set Hereditary?
Ja, og jeg elsker den. Jeg har set den flere gange.
Hvorfor elsker du den?
Jamen, fordi den på en måde så er den indbegrebet af, hvad horror er, når horror er godt. Fordi den er skræmmende som bare fanden. Altså, hvis man tror, man ikke kan blive skræmt af horror, så kunne man prøve lykken med Hereditary.
Ja.
Men den har også meget mere på hjertet, end bare at skræmme. For eksempel i den her skildring af en familie, der går fuldstændig i opløsning.
Ja.
Hvor der så ganske rigtigt er den her dæmoniske kraft, men det er ikke sådan en, det er ikke en forsimplet skildring af en familie, der går i opløsning. Og så er den bare, den er utrolig flot lavet, altså på det formmæssige plan, måden den er filmet på, måden den er klippet på. Så den er virkelig seværdig.
Ja. Og et helt fantastisk soundtrack også, hvis jeg selv skal sige det. Jeg er helt tosset med det. Jeg kan også lige nævne, at det er godt nok på den konkurrerende kanal, men Exorcismen på Ærø er en podcastserie, som DR har lavet. Den er også meget anbefalesværdig. Vi er igen nået til vejs ende. Tilbage er der ikke så meget andet at sige, end skulle du ende i en situation, hvor din nærmeste virker underlig, ukoncentreret, og måske endda urinerer midt på stuegulvet, hvis deres hoved lige pludselig drejer 360 grader rundt, og hvis de taler i tunger, så husk for Guds skyld, det er ikke de nærmeste, der taler til dig. Mit navn er Andrew Davidson. Vi lyttes ved i morgen, samme tid, samme sted. Du kan finde Kraniebrud på Radio 4's hjemmeside eller via din foretrukne podcast-app. Du kan finde mange flere monstre, vi har gennemgået de foregående dage. Så tilbage er der ikke andet end at sige tak, fordi du lyttede med, og jeg håber, du lytter med igen i morgen.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.